Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Виждам, искам, вземам.
Събота следобед, стих за запаметяване. Матей 13 глава 22.
А посеяното между тръните е онзи, който е чувал словото, но грижите и примамките на богатството заглушават словото и той става безплоден.
Любовта към парите и материалните притежания може да ни засегне от най-различни посоки. Елън Уайт описва заговора на дявола да ни подмами чрез хитрините на материализма. Идете, опиете с грижите на този живот притежателите на имоти пари. Представете им света в неговата най-привлекателна светлина, за да си събират съкровища тук и да насочват привързаността си към земните неща. Трябва да направим всичко възможно, за да попречим на тези, които работят Божието дело, да получат средства, предназначени за употреба срещу нас. Запазете парите в нашите редици. Колкото повече средства получават, толкова повече ще навреждат на нашето царство, като ни отнемат нашите поданици. Накарайте ги да са загрижени повече за парите, отколкото за изграждането на царството на Христос и за разпространяване на истините, които мразим и няма да има нужда да се притесняваме от тяхното влияние. Защото знаем, че всеки егоистичен, алчен човек ще падне под наша власт и най-накрая ще бъде отделен от Божия народ. Съвети върху настойничеството.
За съжаление, пъкленият план като че ли е твърде успешен. Нека разгледаме тези опасности и какво ни казва Божието Слово, за да избегнем духовния им капан. Неделя. Евангелие на просперитета.
Популярен телевизионен проповедник поднася простичка вест. Бог иска да ви благослови и доказателството за неговото благословение е изобилието от материални блага, с които разполагате. С други думи, ако сте му верни, Бог ще ви направи богати. Тази философия или нейните вариации се нарича Евангелие на просперитета. Следвай Бога и Той ще те направи богат със земни блага. Идеята не е нищо друго, освен фалшиво теологично оправдание на материализма. Защото онова, което ни казва в действителност, е искаш ли да си настроен материалистично и това да те кара да се чувстваш добре. Е, измислили сме ти едно евангелие.
Но обвързването на Евангелието с гарантираното богатство бърка целта и я омалуважава. Това убеждение поражда дисонанс с писанието и отразява егоцентрична теология, която не е нищо друго освен полуистина на библейски език. В същността на тази лъжа е причината за всеки грях и това е егото и желанието за угаждане първо на себе си над всичко друго. Теологията на Евангелието на просперитета учи, че когато даваме на Бога, в замяна получаваме гаранция за материално благополучие. Но това го превръща в автомат за желания, а връзката с него единствено в сделка. Аз правя това, а ти в замяна обещаваш да направиш еди какво си. Даваме не защото е правилно да се дава, а заради онова, което ще получим в отговор. Ето какво представлява Евангелието на просперитета. Прочетете 2 Коринтяни 8 глава 1 до 7 стихове. Какво се случва тук? Какви принципи виждаме в тези стихове, които противоречат на идеята за Евангелието на просперитета? Какво има предвид апостол Павел, когато говори за благодеяние? 2 Коринтяни 8 глава 1 до 7 стихове.
При това, братя, известяваме Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар и да търпят голямо отеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилства богатството на тяхната щедрост. Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване, дано да участват и те в служенето на светиите. И не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и по Божията воля на нас, така щото помолихме Тит да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал. И тъй, както изобилствате в това нещо, в вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие, в любов към нас, така да преизобилствате и в това благодеяние.
Тези хора, макар и в дълбока беднотия, все пак са изключително щедри, дори давайки повече от това, което могат да си позволят. Подобни стихове и много други ни помагат да оборим фалшивата теология на Евангелието на просперитета, получаваща, че ако живеете правилно с Бога, ще имате изобилие от материални притежания в замяна на това.
Какви примери можете да посочите за хора, верни на Бога, но не богати със светски притежания, и за хора, които не са верни на Бога, но са богати със светски притежания? Какво следва да ни разкрие това за употребата на богатството като признак за Божието благословение? Неделник. Замъглено духовно зрение.
Не е необходимо да се обръщаме към Библията, за да разберем една очевидна истина. Грижите на този живот и неговите богатства са временни. Нищо тук не е трайно и определено не е дълготрайно. Както казва апостол Павел, не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Християните развиват късогледство, когато се съсредоточават по-скоро върху грижите на този свят, отколкото върху пъти към небето. А малко неща могат така да заслепят очите им за този път, както примамката на богатството. Сляпата Хелън Келър твърди: най-жалкият човек на света е някой, който има зрение, но не вижда. Библията е пълна с примери за хора, които не са лишени от зрение, но са духовно слепи.
Някои обичат този свят толкова много, че той поглъща любовта им към истината. Когато съкровищата им така нараснат, техният интерес към духовното съкровище намалява. Колкото повече притежават от този свят, толкова повече го притискат към себе си, сякаш се боят, че желаното съкровище ще им бъде отнето. Колкото повече притежават, толкова по-малко дават на другите, защото колкото повече имат, толкова по-бедни се чувстват. О, примамката на богатствата! Те няма да виждат и да чувстват нуждите на Божието дело, пише в Духовни дарби, том 2, Елън Уайт. Замъгленото духовно зрение застрашава вечното ни спасение. Не е достатъчно да поставяме Исус Христос пред очите си. Трябва да го държим на фокус. Прочетете Матей, 13 глава, 3 до 7 и 22 стихове. Против каква опасност ни предупреждава тук Исус? Защо това е лесен капан, в който може да падне всеки, бил той богат или беден? Матей 13, 3 до 7 стихове плюс 22.
И говореше им с много притчи, казвайки: ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълбаха. Други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. Като изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха между тръните, тръните пораснаха и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя и дадоха добър плод, кое 100-кратно, кое 60, кое 30. Който има уши да служа, нека служа.
Първо, Исус ни предупреждава против светските грижи. Той знае, че всички си имаме грижи, включително и финансови. Бедните се тревожат, че нямат достатъчно. Богатите се притесняват какво друго биха могли да поискат. Просто трябва да бъдем сигурни, че не допускаме такива грижи да заглушават словото в живота ни. Второ, Исус ни предупреждава против примамката на богатството. Въпреки че то само по себе си не е нещо лошо, все пак притежава силата да ни подмами по начин, който да доведе до окончателното ни унищожение.
По какъв начин бихте могли да видите в собствения си живот примамката на богатството? Какви практични решения можете да вземете, за да се предпазите от тази заблуда? Вторник. Стъпките на пожеланието.
Като всички грехове и пожеланието тръгва от сърцето. То се заражда вътре в нас и след това се появява навън. Именно това се случва в Едем.
Какво прави Сатана, за да подмами Ева към грях? Как използва същите принципи през вековете, за да измами и нас? Вижте Битие, 3 глава, 1 до 6 стихове.
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената: «Истина ли каза Бог, да не едете от всяко дърво в градината?» Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията рече на жената: «Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода, та яде, даде и на мъжа си, да яде с нея, и той яде.
И като видя жената, че дървото беше добро за храна, приятно за очите, желателно да дава знание, взе от плода му, та яде, и даде и на мъжа си, та и той яде. Човек би могъл да реши, че рекламната индустрия черпи своя пример за подражание в търговията от историята в Едем. Дяволът представя плода на забраненото дърво по такъв начин, че да създаде у Ева желание за повече, отколкото тя вече притежава, и да я накара да мисли, че се нуждае от нещо, от което в действителност тя няма никаква нужда. Блестящо! Нейното грехопадение е показно за трите стъпки, които всеки от нас извървява, когато се поддава на пожеланието. И те са: виждам, искам, вземам.
Разбира се, пожеланието може да бъде тих грях. Също като похотливостта, то се крие зад булото на нашата плът. Но когато най-сетне принесе плод, може да бъде опустошително. Способно е да увреди нашите взаимоотношения, да остави белезите върху любимите ни хора и след това да ни измъчва чрез вината. Ако оставим пожеланието да изплува на повърхността, то ще погази всеки принцип. Цар Ахав вижда лозето на Навотей, пожелава го и негодува, докато неговата царица не заповядва да убият Навотей заради лозето му. Ахан не може да устои, когато вижда дреха и пари, пожелава ги и ги взема. В крайна сметка пожеланието е просто още една форма на егоизма. Ако егоизмът е преобладаващата форма на греха, пожеланието може да бъде счетено за преобладаващата форма на егоизма. Това по поразителен начин е загатнато от апостол Павел, когато описва усилните времена на последното отстъпление. Той представя егоизма като плодородния корен, от който избояват всички злини, а пожеланието е първият му плод, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви.
Защо е толкова важно да разпознаваме в себе си всички склонности към пожелание, по-отделно и като цяло? Сряда. Алчността да имаш всичко така, както го пожелаеш. Прочетете Исаия 56 глава 11 стих. Против какъв грях сме предупредени тук?
Да, лакоми кучета, които никога не се насищат. Те са овчари, които не могат да разсъждават. Всички са се обърнали към своя си път, всеки за печалбата си, всички до един.
На нас, грешните същества, алчността ни се отдава така лесно, както дишането. И е също толкова естествена. Но е трудно да си представим в човешкия характер нещо друго, което до такава степен да не отразява характера на Христос, както алчността. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Само Господ познава вредата, която алчността е нанесла в човешката история. Предизвиквала е войни, подтиквала е хората да извършват престъпления, погубили и тях, и техните семейства. Алчността може да е като вирус, който капсулира приемника си и изпояжда всяка добродетел, докато не остане нищо друго, все повече и повече алчност. Тя е болест, която иска всичко – страст, власт и притежание. И отново – виждам, искам, вземам.
Какво можем да научим за силата на общността от една тъжна история, описана в Матей 26 глава 14 до 16 стихове?
Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при първосвещениците и рече: каквото обичате да ми дадете, и аз ще ви го предам. И те му претеглиха 30 сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да го предаде.
Обърнете внимание на думите на Юда. Какво обичате да ми дадете, и аз ще ви го предам. Какво друго е това, ако не неудържима алчност? Малко хора в историята са били така привилегировани като Юда. Той живее с въплатения Исус Христос, свидетел на неговите чудеса, и го чува да проповядва думите на живота. И все пак, вижте какво го подтикват да извърши алчността и пожеланието на очите. Елън Уайт пише в Купнежът на вековете. Колко нежно се отнася Спасителят към този, който ще го предаде. В своите проповеди Исус разглежда принципите на милосърдието, което атакува самия корен на очността. Той представя пред Юда отвратителния характер на сребролюбието и неведнъж учениците разбират, че нравът и грехът му се излагат на показ. Въпреки всичко, Юда не пожелава да изповяда и да изостави своето беззаконие.
Ако не сме внимателни, кой ли от нас не проявява известна алчност в собствения си характер? Как бихме могли ние чрез Божията благодат да овладеем тази естествена склонност? Четвъртък. Самоконтрол. Прочетете следните стихове и вижте какво в тях може и трябва да ни помогне да разберем как хората, били те богати или бедни, могат да се предпазят от опасностите, провокирани от алчността, пожеланието и любовта към парите, които могат да засегнат християнина. Започваме с Деяния 24 глава 24 до 26 стихове.
След няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и пратиха да повикат Павел, от когото слушаха за вярата в Исус Христос. И когато той говореше за правда, себеобуздание, за бъдещия съд, Феликс оплашен отговори: за сега си иди, и когато намеря време, ще те повикам. Между това той се надяваше, че ще получи пари от Павел, затова по-честичко го викаше да преказваше с него.
Галатяни 5 глава 22 до 25 стихове.
Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно с страстите и похотите, ако по духа живеем, по духа и да ходим.
И 2 Петрово 1 глава 5 до 9 стихове.
Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, към себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието братолюбие, на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Но ония, у които те не се намират, са слепи, късогледи и са забравили, че са били очистени от старите си грехове.
Тези текстове са толкова богати и изпълнени с божествени предписания, как да живеем. Но обърнете внимание на една обща черта – самоконтрола. Той може да се окаже особено предизвикателство, когато става въпрос за алчността, пожеланието и жаждата за повече притежание. Единствено самоконтролът, първо над нашите помисли, а след това на нашите действия, може да ни предпази от опасностите, за които говорим. Можем да упражняваме този контрол само до степента, до която самите ние се предаваме на силата на Господа. Никой от нас сам не може да победи тези греховни черти, особено ако те са били култивирани и подхранвани дълго време. Наистина се нуждаем от свръхестественото действие на Святия Дух в живота ни, ако искаме да удържим победа над тези могъщи измами. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
Прочетете отново 2 Петрово 1 глава 5 до 9 стихове. Към какъв път ни насочва апостол Петър? Кои са стъпките по него и как да се научим да ги следваме, особено в борбата си с алчността и пожеланието? Петък. Разширено изучаване.
Най-първостепенната цел на човека е да бъде щастлив и удовлетворен. Но себезадоволяването чрез материални придобивки няма да постигне тази цел. Дълбоко в себе си хората знаят, че е така и все пак продължават да са под властта на притежанията. Виждам, искам, вземам. Има ли нещо по-просто от това? Адвентистите от седмия ден също като всички останали се изправят пред изкушението да се подадат на ценностите на материализма, но непрестанното придобиване на блага не води до щастие, удовлетворение или задоволство. Вместо това поражда проблеми, както виждаме при богатия младеж, който си тръгва от Исус нещастен, унил духом и с натежало сърце, защото не е чул или получил това, което е искал. Материалистичните ценности са свързани с непрестанно рушение на благоденствието на хората, от слабо удовлетворение от живота и липса на щастие до депресия и безпокойство, физически проблеми като главоболие, личностни разстройства, нарцисизъм и антисоциално поведение. С други думи, материалистичните християни гордо пият от кладенеца на богатството, но са духовно обезводнени. Но ние никога няма да ожеднеем, ако пием от водата, чийто източник е Христос.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте върху идеята за Евангелието на просперитета. Кои стихове биха могли да използват за разпространението му вярващите в тази идея? Същевременно, какви примери бихте могли да посочите от Библията за верни хора, чието живот е открито опровержение на това фалшиво учение? Второ, след като първото му дете станало на няколко години, един човек казал: от това дете научих две важни библейски истини. Първо, всички се раждаме грешници. Второ, всички се раждаме алчни. Кой ли не би могъл да разкаже истории за това, как дори децата разкриват колко алчни по природа са човешките същества? Какво ни разкрива това за нашата нужда от божествена благодат? Трето, ако търсим източника на проблемите си, написал някой, не е необходимо да тестваме хората за наркотици. Трябва да ги тестваме за глупост, невежество, алчност и властолюбие. Какво се задържа в алчността, че я прави така увреждаща? Не само за самия човек, който е алчен, но и за околните. Какви примери познавате, при които алчността е причинила големи щети на всички замесени?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.